Injil Matius bab 2.
Nalika Yesus wis miyos ana ing Betlehem wilayah Yudea, yaiku nalika jamane Raja Herodes, lah ana para pandhita saka wetan padha teka ing Yerusalem lan takon-takon.
Rajanipun tiang Yahudi ingkang nembe miyos menika wonten ing pundi?
Margi kula sampun sami sumerep lintangipun wonten ing wetan. Dene anggen kula mriki menika badhe sami sujud wonten ing ngarsanipun.
Bareng miyarsa kang mangkono iku, Herodes banget geteri, mangkono uga wong sakutha Yerusalem kabeh. Banjur nimbali sakae para pangarping imam lan para ahli Taurat bangsa Yahudi lan padha katangu, ana ngendi Sang Kristus bakal miyos?
Unjuke kang padha katangu, wonten ing Betlehem, wilayah Yudea. Awit ingkang sampun kaserat dening nabi mekaten,
ana dene sira, hei Betlehem wilayah Yehuda. Sira iku babar pisan ora kang cilik dhewe ana ing antaraning para kang ngasta peprintahan ing wilayah Yehuda. Amarga saka sira bakal ana panutan miyos kang bakal ngengon umat ingsun Israel.
Herodes banjur nimbali para pandhita mau kanthi sesideman, padha kadangu kanthi telesih bab wektu katoning lintangi. Nuli padha didhawuhi menyang Betlehem sarta kaweling.
Padha mangkato, titi priksanen sing telesih bab sang timur iku. Dene samangsa wis ketemu, enggal padha ngaturana uninga marang aku, supaya aku iya bisa mrana nyembah marang panjenengane.
Para pandhita sawising rungu dawuhe raja iku, banjur padha mangkat. Lah nalika iku, lintang kang wis kadeleng ana ing wetan mau nuntun lakune para pandhita nganti tekan papan kang katujuh, lan banjur mandeg ing sakdhuwure padunungane sang timur. Bareng weruh lintangi, padha bungah banget. Banjur padha lumebu ing omah lan deleng sang timur karo Maria kang ibu. Nuli padha sujud nyembah marang panjenengane. Tumuli padha mbukai pethine Raja Brana, padha nyaosake pisungsung marang panjenengane arupa emas, menyan lan blendok mur. Sak banjure sarehne padha diilingake ing sakjroning impen, supaya aja bali sowan ing ngarsane Herodes. Mula mulihe menyang tanahe padha metu dalan liya. Sak pungkure para pandhita mau tumuli ana malaikating pangeran kang ngatingali marang Yusuf ing sakjroning impen lan dawuh,
"Tangyo, sang timur lan kang ibu ungsekno menyang Mesir sarta manggono ing kono nganti ingsun paring pangandika marang sira. Awit Herodes bakal nggoleki sang timur lan arep nyidani panjenengane."
Yusuf tangi lan ing bengi kuku nambut sang timur dalah kang ibu, tumuli ngungsi menyang Mesir lan manggoning kono nganti sak sidani Herodes. Mangkuno dadine katetepan opo kang kapangendikaake dening pangeran lantaran nabi,
"Saka Mesir anggon ingsun nimbali putran ingsun."
Bareng Herodes pirsa yen panjenengane diapusi, banget dukane. Banjur dawuh mateni sakai bocah lanang ing Betlehem lan sak kubengi sing umur 2 taun sak pangisor, manut wektu kang kadangokake kanthi telesih marang para pandhita. Kang mangkono iku katetepan kang kapangandikaake lantaran nabi Yeremia,
"Ana swara kabrungu ing Rama, panangis lan pangaduh kang banget. Rahel nangisi anak-anake lan emoh kalipur, awit anak-anake wis padha ora ana."
Bareng Herodes wis itu, ana malaikating pangeran kang ngatingali marang Yusuf ing sakjroning impen ana ing Mesir kang dawuh,
"Tangyo, sang timur lan kang ibu gawanen bali menyang Israel. amarga sing padha ngarah sedane sang timur wis padha mati.
Yusuf banjur tangi nambut sang putra lan kang ibu tumuli mangkat menyang Israel. Ananging bareng krungu pawarto yen Arkelaus ngentosi kang Rama Herodes jumeneng raja ing Yudea dadi sumelang yen merono. Ewadene sarehne diparingi pitedah ing sakjroning impen banjur ngener menyang wilayah Galilea. Sak tekaning kono tumuli manggoning kutha kang aran Nasaret. Kang mangkono iku supaya katetepan apa kang kapangendikake dening para nabi yen Yesus bakal kasebut wong Nasaret.